My heart is full.
Миний зүрх сэтгэл дүүрэн байна. Би энэ гайхалтай чуулганыг өндөрлж байгаа энэ үед миний зүрх сэтгэл их дүүрэн байна. Бидэнд хандан үг хэлсэн хүмүүсийн зөвлөмж, гэрчлэлийг сонссноор би дагуу их адислагдсан билээ. Зүрх сэтгэлийг маань хөндөж, мөн гэрчлэлийг маань хүчрүүлсэн болохоор их эзний сүнс бидэнтэй хамт байсан гэдэг та нар надтай санал нийлэх гэж би бодож байна. Дуу хөгжим маань ахиад маш сайхан байсан бөгөөд энэ чуулганы хуралдаан бүрийг баяжуулан сайхан болгож өгсөн. Өөрсдийн авиас чадварыг бидэнтэй хуваалцсан бүгдэд би талархлаа илэрхийлье. Хуралдаанууд дээр бидэнд хандан яриа өгсөн хүмүүст, мөн залбирал хийсэн хүмүүст би чин сэтгэлээсээ талархалж байна. Хуралдаан бүрд хүмүүсийн нүдэнд үл ил харагдалгүй хүчгний ард ажиллаж байдаг тоошгүй олон хүмүүс байдаг. Тэдний тусламжгүйгээр эдгээр хуралдааныг явуулах ямар ч боломжгүй юм. Мөн тэдэнд би талархаж байгаагаа илэрхийлмээр байна. Энэхүү чуулганы үеэр чөлөөлөгдсөн ах эгч нарт гүн талархлаа илэрхийлэхэд минь та нар надтай нэгдэн гэдгийг би мэднэ. Би тэднийг санах болно. Тэдний их эзний ажилд оруулсан хувь нэмэр нь маш их байсан бөгөөд ирээдүйн үеийнхэн маань хүртэл мэдрэх болно. Мөн бид энэ чуулганы үеэр шин дуудлагуудад дуудагдсан ах эгч нарыг гар өргөн дэмжин батлсан билээ. Би тэднийг тавтай морилхыг өрч мөн эзний үйлчлэлд тэдэнтэй хамт үйлчлэхийг тэсэн ядан хүлээж байгааг маань тэднийг мэдээсэй гэж хүсч байна. Тэнгэрийн өдөөлт өдрөмжөөр тэднийг уг дуудлагуудад дуулсан юм. Бид энэ чуулганыг урд өмнө нэвтрүүлж байгаагүйгээр өргөнөөр нэвтрүүллээ. Би дэлхийд даяар байгаа хүмүүст тэв далайнуудыг гатлан нэвтрүүлсэн. Би та нарын олонхноос нь хол байгаа ч гэсэн та нарын сүнсийг болон та нарын зорилтуудыг бид мэдэрч байна. Мөн та нар хаач байгаа гэсэн бид өөрсдийн хайр болон талархлыг илгээе. Амьдралдаа болон зүрх сэтгэлдээ Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээтэй байгаа маань ямар их адил билээ. Ах эгч нар минь, энэ нь амьдралын хамгийн агуу асуултуудад хариулдаг. Энэ нь амьдралд маань утга учир, зорилго болон найдварыг өгдөг билээ. Бид нар хэцүү цаг үед амьдарч байна. Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд тулгардаг бэрхшээлүүдийг мэдэж байдаг гэдгийг би та нарт батлан хэлж байна. Тэр бидний нэг бүрт хайртай бөгөөд биднийг адслан ивэж мөн туслахыг хүсч байдаг. Түүний ямагт залбирах түн мөн бибээр сүнсээ чиний дээр сутгах болно. Тиймээ. Чиний олж авч болох дэлхийн баялгуудаас айцлал чинь бүр агуу их байх болно. Химийн хэлснээр бид түүнд хандан залбирч байх болтугай. Ах эгч нар минь, та нарын гэр орон хайр найрсаг байдал мөн их эзний сүнсээр дүүрэн байх болтугай. Гэр бүлээ хайрл. Хэрв та нарын дунд маргаан зөрчилдөөн байгаа бол тэд гэрийгэ шийдэж гэж химэн би ухуулъя. Аврагч ийм хэлсэн. Та нарын дунд ямар ч сөргөлдөөн байх ёсгүй. Учир нь үнээр би та нарт хэлнэ. Зөрчилдөөний сүнстэй тэр нь надаас бус харин зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болоо. Мөн тэрбээр хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нэгэндээ уурлан зөрчилдөхөд өдөөн хатгадаг. Болгоогт үн, энэ нь миний сургаал биш. Харин иймэрхүү зүйл зайлуулагдах ёстой нь миний сургаал бөлгөө. Та нарын дараахан үйлчлэгчийн хувьд Бенжамин хааны хүмүүстэй хандан хэлсэн үгийг би дахин давтан хэлье. Тэр ийм хэлсэн. Би та нар намайг зуурдын хүнээс илүү гэж бодох ёстой. Зарилэг болгосонгүй. Харин би та нарын адил биед мөн оюунд байх янз бүрийн мөн сул дорой байдлын харьяат болоо. Гэвч би их эзний мутраар мөн их эзэн надад хайрлагдсан бүхэл хүч оюун мөн чадлаараа та бүхэнд үйлчлэхээр түүний зүрлшгүй хүчээр хадгалагдаж мөн хамгаалагцаар буй. Хайр тахагч нар минь, Бурхны хүслээр үйлдэж түүнд болон та нарт үйлчлэхийг би бүхэл зүрх сэтгэлээрээ хүсч байна. Бид одоо энэхүү чуулганыг төгсгөх энэ үед Тэнгэрийн ажлууд та нар бүр дээр ирэх болтугай хэмээн залбирая. Энд их олон хүмүүс цугларсан байна. Та гэр орноос хол байгаа та нар аюул осолгүйгээр буцаж очих болтугай. Та нар сонссон үнэндээ тунгаан бодож, мөн та нар энэ чуулган хоёр өдрийн өмнө эхлэх үед байснаас илүү дээр хүмүүс болох тань эдгэр үнэнүү туслах болтугай. Бид 6 сарын дараа дахин уулзтал та нарын дээр бид бүгдийн дээр их эзний ажил ивэл 9-8 залбирч байна. Би энэ бүхнийг Иесус Христийн ариун нэрээр
Jesus Christ,
Amen.
Our Lord and Savior.